hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dans l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain. Le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Gaurkoan besarkada bat etxetik edo autotik entzuten gaituzunontzako eta batez ere kartzeletan egon behar duzunontzako. Egin ohi dugun bezala, asteko kronikarekin hasiko dugu gaurko saioa eta horretarako
eta horre Israelera joango gara, Israel eta Palestinaren artean suetena hitzartu baitute.
Eta ondoren Afganistanera beiratuko dugu, izan ere bertan sueten gutxi, dakizuen bezala soldadu estatuar batek 16 zibil hil zituen igandean.
Asteburuan El Salvadorren legebiltzarrerako hauteskundeak egin ziren eta bertan El Salvadorreko Arin Alderdi eskuindarrak irabazi zituen.
Eta Marokoko Rif Baiaran sortu zen erreboltak aurrera darrai.
Eta Guatemalako militar ohi bati 6.760 urteko kartzela zigorra jarri diote. Eta asteko kronika amaitzeko, Katalunian biltzar nazional bat sortu dute eta bi urtera independentzia erreferenduma izateko helburua dute.
Ondoren elkarrizketaren tartean, azken asteetan ohikoa bihurtu dena gaurkoan ere, ez dugu elkarrizketaturik izango, eta horretarako Argia aldizkariak 2012ko martxoaren 11an argitaraturiko zenbakian dakarren artikulu bat irakurriko dizugu, bertan Morena Herrera emakumeak kontatzen du El Salvadorren bizi izan zuen historia eta bizi duen historia bai emakume bezala eta baita emakume militante bezala ere.
Eta saioa amaitzeko kolaborazioaren txanda izaten dugu, gaurkoan Kanito izango dugu, boltsiko kidea den Kanito, eta gaurkoan hausnarketa edo Afganistanen ingurukoa izango da. Eta horixe izango da gaurko saioa, pare bat kuña entzun ondoren, asteko kronikarekin hasiko gara. eta badirudi ez duela nahi, eta musikarekin hasi eta asteko kronikarekin setxueko gara, beraz. Israelek eta ekintzaile palestinarrek suetena hitzartu dute. Egiptoren bitartekaritzarekin lotu dute ados jartzea, Israelgo gobernuak eta Jihad Islamikoak baieztatu egin dute akordioa. Israelgo armadak eta Gazako hainbat ekintzaile taldek indarkeria albo batera uzteko akordio lortu dute Egiptoko gobernuko bitartekari batek jakinarazi duenez. Haren arabera, akordio hori Egiptori esker lortu dute. Egungo operazioak geratzea hitzartu dutela azaldu dute iturri berdinek, eta Israelek hilketa geratzeko konpromiso hartu duela. Akordioa dago lasaitasunerantzkoaz eta badirudi atzean utzi ditugula gertakari horiek, esan du Matan Bilani, Israelgo defentsa ministro ordeak. Bestetik, Jihad Islamikoak ohar baten bidez jakinarazi du lasaitasunarekin konprometituta daudela, eta ohartarazi dute hilketekin berriro hasten badira erantzuna gogorra izango dela. Atzo gaueti dago indarrean akordioa, eta jakin edo gogoratu ostiraletik Israelek Gazan 25 lagun hil dituela.
Eta Afganistaneko parlamentuak 16 zibil hil zituen estatu batuarra publikoki epaitzeko eskatu du. Igandean, egun sentian, Ameriketako Estatu Batuetako eta NATOko base batean, Kandarren, lagun batek alde egin eta armak eraman zituen beraekin. Ondoren gertatutakoa ziurrenik entzungo zenuten beste komunikabidetan. Bertako herrixka batzuetako bi etxetara sartu eta bertan aurkitu zituen pertsona guztiak hil zituen. Tartean, 9 haur eta 3 emakume. Ondoren gorpuak errein zituen. Berria komunikabietan agertu bezain laster, Barack Obama Estatu Batuetako lehendakariak edo presidenteak sarraskiaren aurrean gaitzespena eta tristura adierazi zizkion Afganistango herriari. Era berean, gertatutakoa argitu eta errudunak epaitzeko eta zigortzeko beharrezko guztia egingo duela adierazi zuen. Dena den, soldaduak buruko arazoak dituela eta aitzakia hori jarri zuen. Itzak itz, Afganistango parlamentua esei da Ameriketako Estatu Batuetako epaitegi ezfio. Herrialdeko legebiltzarkideek errudunak zigortzeko esezik epaiketa publiko askatu dute. Afganistango herriak jarraitu ahalko duena. Talibanen erresistentzia mugimenduak erasoa gogor gaitzetsi du eta mendekatuko direla adierazi du. Beraien arabera, soldadu inbaditzaileen beste ekintza basati bat da honakoa. Estatu Batuetako gobernuak lunatikoak armas hornitzen dituelako gertatzen dena. Azpimarratu dute era berean hildakoak ez zirela ez ejertzito erresistentzia ejertzitoko ez bestelako arriskua inbaditzaileentzat. Eta esan eta egin, izan ere gaur bertan, Talibanek Afganistango ordezkari talde baten kontra egin dute eraso eta hiru lagun zauritu dituzte. Talde hau, igandean gertaturiko erasoa ikertzen zebien taldea zen.
El Salvadorren Arena alderdi eskuindarrak irabazi ditu legebiltzarrerako hauteskundeak. Oh, 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 Ariana Aliantza Errepublikano Nazionalista garaia izan da El Salvadorreko legebiltzarrerako hauteskundeetan, baina FMLN Nazio Askapenerako Farabundo Marti fronteak esan du berdinketa izan dela bozetan. Hauteskunde batzordeak hala ere baieztatu egin du Arenaren garaipena, botuen 100% zenbatu gabe egonda ere. Aldaketa txikiak egon daitezke, baina joera jada ez da aldatuko, esan du Eugenio Txikas, hauteskunde batzordeko presidenteak. Botuen 175.46 zenbatuta, Arena alderdiak 140.2 bateko babesa zuen. FMLN alderdiak berriz 136.83. Joera horren arabera, Arenak legebiltzarreko 84 diputatuetatik 33 lortuko lituzke. Eta FMLN alderdiak 31. Azken horrek, 43 legebiltzarkideen lortzea zuen helburu. Bimila eta 2009 hauteskundeetan FMLN-ek 35 diputatu lortu zituen eta Arenak 32. Legebiltzarrerako hauteskundeekin batera, udaletarako bozak ere izan dira.
Rifeko errebolta aurrera. Alozeima inguruko herrietan, Marokon, pizturiko matxina da, gero eta edatuago dago. Eta enfrentamenduak ugaritzen ari dira. Gobernuak eskualdean etxeratzea agindua eman badu ere. Gazte ugari inguruko mendietan gotortu eta bertatik erasotzen diote poliziari. Kanpora irtetzea pertsona guztiei galarazi badiotere. Euskal Herrira iritsi diren berrien arabera, indar polizialek hainbat pertsona atxilotu dituzte azken orduotan. Beraien artean dago, Espazio Sindikal Demokratikoko eta Maroko Iparraldeko Giza Eskubideen Aldeko Foroko kide den irakasle bat. Matxina dau, larun batean hasi zen, martxoaren 11an, Aidboiaz herriari esarri dioten polizia setioa hausteko asmoz burutu zen manifestazio jendetsu batean. Manifestariek adierazi zioten poliziari herrira modu baketsuan sartzea zutela helburu, baina utzi ezean gogor erantzungo zutela. Beraz, poliziak bidea ebaki zienean, indartxu erantzun zioten manifestariek, ondoren istilo handiak gertatu zirenarik. Poliziak eskura zituen tresna errepresibo guztiekin erantzun zuen eraberean. Auzo oso bat negar egiteko gazez betetzeraino. Herritarrek ere, euren txanpon berarekin erantzun zieten. Poliziaren 20 furgoneta errezituzten, indar errepresiboko kide ugari zauritu, eta gutxienez horietariko hiru atxikiturik dituzte oraindik ere. Haserre eta sabotaia ekintzekin batera, elkartasun keinuak herrialde osoan zehar ugaretzen ari dira orduotan. Tanger eta Rabaten arteko errepidea mozteko aukera ere aipatu da. Hala ere, itxurazko parlamentuan ordezkaritza duten alderdien aldetik oraindik ez da elkartasun mezu txikiena ere aditu. Honakoa ez da Rifeko biztanleak matxinatzen diren lehen aldia, bertako bizibaldintzak latzak direlako. Beraien lurraldeak ustera beharturi daude gazte asko eta asko, eta bertako ekonomiak krisi egituru asko krisia bizi du. Errege ezberdinek garapena bermatuko dutela agindu badiet ere, badirudi Rifeko herritarrek oraingoan ez dietela sinistu.
Sei mila eta 60 urteko gartzela zigorra Guatemalako militar ohi batentzat. Pedro Pimentel, Guatemalako militarroia, hilketa bakoitzeko 30 urte gartzelan zigortu dute. 201 hilketaengatik 6.060 urte beraz. Naiz eta Guatemalak zigor kodigoan 50 urte izan daitekeela zigor luzena idatzita izan. Jose Efraín Ríos Montt general golpistaren erregimen garaian, 1982-83 gertatu zen sarraski hau iparraldeko departamentua den PTN-en. Ríos Montek ere prozesu judiziala irekita du egindako genozidioak direla eta momentu honetan etxeratutako atxilotzea du. Pedro Pimentel, 201 pertsona hoien hilketetan antzegoela deklaratu dute testigu askok. Pimentel, Dos Erreseko masakrearengatik zigortzen duten 5. militar hoia da. Badirudi, 1960-tik 1986 arteko konflikto armatuan zehar, Guatemalan, 250.000 biktima egon ziren, hildako eta desagertuak osatzen dute zenbaki hori. Biltzar Nazional Katalana sortu dute bi urtera independentzia erreferenduma izateko helburuarekin. Gizarte mugimendu zeharkakoa da, ez alderdikoia. 7.000 lagun inguru hartu dute parte Bartzelonako batzarrean. Biltzar Nazional Katalana sortu zuten larunbatean Bartzelonan, 2014an independentziari buruzko erreferenduma egin dadin sustatzeko. Gizarte mugimendu zeharkakoa dela esan dute, ez dela alderdikoia izango, eta ez duela hauteskundetan parte hartuko, emendakin batek hori proposatu du. Oinarri horiek direla eta, Ferran Requejo biltzarraren sustatzaileetakoak adierazi du, alderdiek biltzarra ezingo dutela erabili. Palau San Jordin batzarra egin dute 7.000 lagun inguruk eta han izan dira besteak beste Pere Macías, CDC, Josep Rull, CDC, Josep Maria Vila de Abadal, UDC, Uriol Junqueras, RC, Alfons López Tena, Solidaritat, CUPeko ordezkariak, ICV-koak, Muriel Casals, Omnium Kulturaleko presidentea eta Josep Maria Álvarez, Kataluniako UGT-ko idazkari nagusia. Bi mila eta bederatziko irailean Kataluniako udalak independentziari buruzko galdeketak egiten hasi ziren eta bide horri segituko dio Biltzar Nazional Katalanak. Oraingoz baina ez du pausu zehatzik aurkeztu. Kataluniako legebiltzarra kontsultei buruzko legeari da egiten eta hori baliatu nahi du biltzarrak. Irailaren 11ean, diadaren egunean, independentziaren aldeko manifestazio bat egingo dute Bartzelonan. eta lehen aipatu dugun bezala Morena Herreraren inguruko testu bat irakurriko dugu, baina hasi aurretik elkarrizketatxo bat edo egin zioten Morena Herrerari eta horren elkarrizketa hori irakurriko dugu lehenik. Morena Herrerak 16 urte pasa zituen gerrilan ardura postu desberdinetan. 1980ean FMLN utzi eta emakumeak molde autonomoan antolatzeko aleginetan hasi zen. Nola sartu zinen milizietan, zer egin zenuenan? Ikasle mugimundetik egin nuen saltoa gerrilara. Garai hartan, 1978an, herriaren egoera aldatzen saiatzeko alternatiba bakarra zenura, edozein egitura publikotan egonik kartzela eta tortura pairatzen genituelako. San Salvador hirian eginkizunetan aritu eta gerrila landatarrera pasa nintzen gero. Gerlan, emakumeak gure artean antolatzen hasi ginen gizonen eineko ardurak ukaiteko, feminismoa zertzen jakin gabe. 1989ko ofentsibaren ondorio ikusirik, gerlatik atera behartzela ondorio estatu eta frontea utzi nuen Las Dignas kolektiboa sortzeko. Zehazkeago nola iragantzen FMLN-en gizon eta emazten arteko eginkizunen banaketa? El Salvadorren gerrilla baldintza honetan eroateko mendi gutxi zegoela erraten ziguten sarri. Mendia herria zen beraz. Ark zigun aterpe eta sostengu ematen. Eta mendiak generoa zeukan. Laguntzaile hoien gehiengoa emakumeak baitziren. Amatasun soziala garatuz, gudariak semetzat hartuz. Rol tradizionalak ez ziren beraz desagertu. Gure zereginak hein militarrean behintzat, ez ziren beti gizonen parekoak naiz eta gerlara joateko aurrak utzi behar izanak, gurasotasunaren funtzioak sakatu zituen. Baina indar gehieneko armak beti gizonen esku geratzen ziren. Emakume gehiago zeuden sendagile, irrati esatari edo sukaldari postuetan. Gerriatik alderdi politikora igarotzean, FMLN-ek zein einean hartu zituen kontuan emakumeen eskubide eskakizunak. Gerla parentesi izan zen austura. Bukatzean, emakume asko berriz beraien bizilekura joan eta tamalez lehengo egoerara itzuli ziren. Protagonismotik bigarren planora pasa ziren, eta batzuetan etxean biolentzia pairatu zuten. FMLN-ek ez zuen gizarteratze hori sostengatzeko erronka bere gain hartu. Feminismoarekin topo egin genuenok, izan genuen gertatu zenaren beste irakurketa egiteko parada. Marginazioa eta diskriminazioa ez ziren gatazkaren bide negoziatuarekin indargabetu, naiz eta osasunean, hezkuntzan, ordezkatzean aintzinamenduak egon.
Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma.
Eta elkarrizketarekin sarreratxoa egin ondoren, orain bai argiak larun batean argitaraturiko testua irakurriko dizuegu. Testua Morena Herreraren inguruko.
Recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas.
San Salvador, hiriburutik Suchitotora doan autobusean, gidariaren eserlekuaren ondoan, erantzi kartelak bidaiaria abisatzen du. Garraiobide honetan, ez da emakumeen kontrako biolentziarik onartzen. 2004an Kustrako biolentza 2004an Kuskatlan probintziako udal gobernuek bultzaturiko ikuspen kanpaina bateko afixa da. Herria heltzean gisa bereko beste mezuak irakur daitezke etxeetako pareta eta plazetan. Ez dira bermezi hiluak, kompromisoarenak baizik. Segurtasun, pertsepzioa emendatzen dute, azaldu digu Morena Herrerak. Pajaro Flor jatetxe autogestionatuaren bileran dago, bere etxeko patioan. Urteko balantze ekonomikoan murgildurik. Kasa Municipal de la Mujer egoitzaren baitan kokatzen da emazteeko soki kudeatutako jatetxe hau. Oinak lurrean esartzen dizkidate, olako bilkurek. Gauza praktikoak konpondu behar dira, erabaki zehatzak hartu. Genero berdintasunerako, udal politiken antzeko zereginak funtsean. Gobernu zentralarekin zailagoa da. Aintzinamenduak gauzatzea, baina badira, eragiteko eta aldaketa nabarmenak, obratzeko beste maila batzuk. Hau da gaur egun, nire lan esparru nagusia.
Fosforescentes caballos marinos harán una ronda tu lado.
Herrerari, feminismoaren arloan, noiztik eta non dabilen galdetuz gero, erakundeen zerrenda amaigabea listatzen dizu. Gerla urteetan, suspertu zitzaion emakumeen eskubideen aldeko gogoa. Pertsonaltzat, jotzen nituen. Arazo asko ezaugarri globaleko harreman sistema baten barne, zirela konturatu nintzen orduan. Emazteek, munduko jendarteetan, bizi dugun posizio soziala, esate baterako. Geroztik, argi dut. Injustiziaren kontra ekiteko, merezi duten kausa ugari egonik ere, emazteen gehiengoarekin, gertatzen dena da niretzat, injustizia esanguratsuena. Gainera, nire historia propiarekin konektatzen du. Egoera horiek, errotik aldatzeko bideak bilatzen dabil geroztik. El Salvadorreko gobernuaren eta FMLN-ren arteko 1992ko bake akordioaren atarian. Las Dignas izeneko kolektiboan sartu zen buru belarri. 10 urtez, bertako koordinatzaile. Zapalketa sexista, era erradikalean zalantzan jarri zuen talde honek. Baita El Salvador osoan, erreferentzia biakatu ere. Pixkanaka, zeregin instituzionalogoetara lerratu ginen. Horrek, gobernuarekin emakumeen eskubide gaietan jarduteko parada eman zion. Eta Herrera, El Salvadorreko emakumearen institutuko zuzendaritza batzordera pasa zen.
Eso de pedir permiso hace tiempo que pasó, pues Cuba se liberó.
Esperientzia horrek ez zuen emaitza nabaririk ekarri. Hortik jalgi zaio lokalki aritzeko bokazioa. Argazki gutxiago eta politika eraginkor gehiago sustatu gehian. Cuscatlán probintzia da El Salvadorren udalerri bidezkoagoak eta demokratikoagoak eraikitzeko ardura hartu zuen lehena. Emakumeen beharrei eta interesei dagozkien arretako betzeko gaitasunak sendotzea izan zuen lehen neurria. 2003an Gasteizen iragan jardunaldi batzuen arira Euskal Funtsa erakundearen laguntzari esker prozesu hau lurralde bakar batean sortzea erabaki genuen. Zer modutan funtzionatuko zuen ikuskatzeko. Emakumeen aldeko ekintza positiboen diseinatzeko udal unitateak sortu genituen. Hasieran FMLN-eko alkateta zuten herriek baino ez zuten parte hartu. Gaur egun ordea, 16 dira mekanismo horiek sustatzen dituzten herriak.
Que el yanqui siga mandando al que acepte su opinión, pero Cuba no es canción.
Gauza bat, legitimitate instituzionala da. Eta beste bat, baliabideak lortzea. Horren martxan, esarri eta iraunaraztea ere kontutan izan behar da. Deus ez da, itxulezina. Beti maiukatzen egon behar duzu. Mugimendu sozialak, konfrontaziotik, kudaketara pasatzeak harentzat zer suposatzen duen azaltzen digu. Kalean borrokatzeko eskubidea inoiz ez da bazterrera utzi behar. Agintariekin lanean hasten zarelarik orekari alambre baten gainean zaude. Gaur negoziatzen, bihar protestan. Baina nire ustez, mugimenduak esparruak konkistatuz indartu egiten dira. Espazio instituzionalari ere lekua irekiz. Eta orduan, gauza berri ugari dira gertatzen. Hobekuntzak puztu gabe, aldaketa garbia sentitzen da jendeen baitan. Emakumeek eskubideak dituztela dakite orain, subjektua direla. Hau azaltzeko, bortxaketa kopuruen inguruko datuak hartzen ditu adibidetzat. Biolentzia oso edatua dago, baina ez bada horren erregistratzeko zerbitzu publikorik. Ez dago hau egiteko zerbitzu publiko berezirik alegia. Isildurik gelditzen dira. Sutxitoton, 2010-ean, komisarian laukazu baizik eziren erregistratu. Poliziarekin hitzarmena gauzatu genuen ongi genekielako, zenbaki hori errealitatetik oso bera zegoela. Polizia etxean salaketa eta arreta bulegoak ateak ireki zituen handik lehen denbora gutxira. Miseriarik gabe, aritzea erabaki genuen. Horretarako, baliabide eta eskumen legalak erabiliz. Poliziek trebakuntza ikastaroa jaso zuten. Eta arrera bulegoa polizia etxearen sarreran instalatu zen. Denen agerian. 2011-ko ekainaren, 46 kasu berri zeuden mai gainean. Horrek, emakumeak entzunak eta sostengatuak diren kanal publikoa egonez gero, zer emaitza lor daitezken ikusteko aukera eman digu.
Ai meu pai tu se demora que alegria também chora.
Biolentzia, segurtasuna, osasuna, aizia, beste tokietan eragin nahiko luke, errerak. Elkarte anitzen bitartez. Karibe eta Latinoamerikako emakume eta habitatzareko partaidea ere bada. Bertan, espazio publikoak eta planifikazio urbanoak nola antolatu hausnartzen dute. Diskriminaziorik eta arriskurik gabe, biztanle guztiek osoki erabil ditzaten. Horretarako adibidez, kaleen argitze sistemak eskatzen dituzte. Besteak beste, gauez lasaiago ibiltzeko. Edo kirolguneen erabilpenak. Sutxitoton, inkesta burutu genuen, nork eta nola erabiltzen dituen jakiteko. Desberdintasun nabarmena dago bi generoen artean. Gizonak lagunat artean etortzen dira jolastera eta begiratzera. Emakumeak aldiz, janaria saltzera eta aurren zaintzera. Eraikuntzak diseinatu eta eskintzak gauzatzerakoan desberdintasunak zein diren zehazki garri ondoren har daitezke neurri aproposak eta horrela arlo guztietan. Biztan denez, gizonek ere badute eraldakuntzetan parte hartzeko egin beharra. Eziketa asko sakonagoa da gakoa, estereotipoen gainditzeko. El Salvadorren, oraindik ere, aitatasuna erdeinuz tratatu da. Etxeko lanetan, dabilen gizona emakumearen menpe dagoela edo homosexuala dela aipatzen da normalean. Funtzioa, baikorki proiektatzeko, emakumeek hurbilditugun gizonezkoekin aldaketak negoziatu behar ditugu. Horretara animatu behar gara ekitera hurbiltzeko.
Somos millones de manos, obreros y campesinos, estudiantes y artesanos más fuertes.
Eta errerak bizipen hau hartzen du eredutzat aburuaren azpimarratzeko. Lagundudan zinegotzi batek bilkuretara joateko senarrari beti baimena eskatzen zion lehen. Kalapitak zituen maizetzean. Baina denboraekin egoera aldatzea lortu zuen. handik irurtera, zertan zegoen galdetu nion eta zera erantzun zidan. Orain senarrak badakila, baimena beti eman behar diodala. Beti eman behar diola. Nola? Emakumeak, ukapen baten ondotik, banoa eta ez nahi zitzuliko erran ziolako. Orduan, gizonak ulertu zuen, zein garrantzitsua zen Andrearentzat bilkura horietara joatea. Errespetuak endu gabe, pixkanaka gizonei alako gauzak ulertarazi behar zaizkie. Alako joerek, jendartean honako ideia helarazi dutela uste du Herrerak. Emakumeek nahi dugun eran bizitzeko eskubidea dugula. Eta onartuagoa da gizartean ideia hau. Gehien bat emakumeen artean. Eta horregatik ez dugula diskriminatuak izaterik. Ideia honek ez dauka atzera bueltarik.
El Salvador torturado, pero sabrán los carayas que la lucha no termina. El triunfo de Nicaragua es de América Latina, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que del continente entero somos volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictaduras. Nuestro canto es sin fronteras, nuestro sol es colectivo, que hará cegar a la fiera brutal del imperialismo. Con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que es del continente entero. Como volcán encendido, que es detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. ¡Viva la sentencia del pueblo salvadoreño! ¡Viva!
Batu internazionalismorantz. Heldu dira askapenaren brigadak.
Prozesu irautzaileak ezagutuz, esperientzia konkretuetan murgiltzeko aukera. Kapitalismoaren aurrean,
ekoizpen eredu alternatiboak,
inposaketaren gainetik,
demokrazia parte hartzailea,
eta nondik gatozen ahanztu ez dezagun,
memoria historikoa. Idatzi,
brigadak@askapena.org elbidera.
Informazio gehiago, askapena.org.
Ave María, aleluja, pillo.
En Hernani concebida. Zergertatzen da alaba, zer gestutzen dizu bihotza?
Marka pasosak azken aldian.
Eta zer gehiago?
Bertsoak!
Baina zergatik?
Ama bitako mesentzun ostean, itzaiolaz jartzen du nire semeak, eta Nikolas seguroiak bai, baina Xabier Zukia hijitorio targazte horrek maite minduan auka.
Baina nola egin dezakezu hori, hori pekatua da.
Eta zein da nire penitentzia.
Lau bertso notizia eta hiru ingurumari.
Ando nire Sebastianen Iñakiren izenean
bertsoa dako. Amen.
Bertxoko, aste azkenetan zurtiretatik bederatietara.
Alabe birratian!
Sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Sepa que lo tengo todo en regla. Sepa que las cuentas no me quiebran. Sepa que solo tengo un mapa. El olfato de una perra. Si está claro, si freno es pa' pescar algo. No quiero riñonarme y encima está siendo un pavo. Yo me he visto por los pies, en algo tenía que se acabó en el mundo. Me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando. Soy una mujer de recursos chulos, gasto suela, pasión, saliva, leche y truco. Yo marco el minuto, me hago tirar buzones con la bomba que me tira los mamelucos. Y disfruto, eso sí. Eso sí, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ni de quién eres me importa, ni qué bebe, ni de dónde viene. Al lío, ¿tú qué tienes? Yo gustito me lo llevo pa' la casa. Hijo, ¿qué quieres? Hijo, ¿qué quieres? ¿Dónde está mi estilo? ¿Dónde está mi ruina? Quiero más romero, lo huelo. Tú me hueles, en queriendo todo se puede. Échale huevo, está en el punto de mira. Y mira, sigo viva, ve. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ve, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Otra vez yo, y yo, y más yo. Pero lo digo todo, a buen entendedor. Canta en canciones que lleven mi nombre. La gloria será pa' quien la corresponde. Yo le llevo flores, ella se tatúa mi nombre. Más natural que follar, oro, vino, rico, pobre. Mi madre me educó hasta donde pudo y luego me dio su escudo. No voy a salvar el mundo, salvaré mi culo y lo que me dé la gana. Mi mensaje es tan egoísta que tú lo haces bien. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ve, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres.
Eta lehen esan dugun bezala, kolaborazioaren txanda kanitorekin izango dugu, eta gaurkoan kanitok Afganistanen inguruko hausnarketa egingo dugu. Kaixo, kanito?
Apa, gabon.
Kaixo. Ez da, ala, egia esan Afganistaneko kontuak bai, entzun eta entzunari gara, batzuetan bai, hemen ez, hemengo ikuspegitik ikusten ditugu, ez dakit zuk zer duzun komentatzeko horren inguruan.
Hombre, niretzat da gai nahiko sartzo bat, ez da oraingoaz, ere, bueno, ja dinagatik bere garaian, ba, Sobiet Batasuneko parte hartze gerran izan zenean Afganistanen, zeinen gobernatzen zuen Afganistango alderdi demokratiko laikoa eta komunisten aldekoa, ba, ja, fijatu ginen asko, hor zegoela izugarrizko aukera aldatzeko Afganistango egoera eta gizartea goitik bera, eta justo, ba, bueno, saiatu zenean modernizatzen Afganistan, saiatu zenean burka eta baita soinuak entzen, eta emakumeak joaten hasi zirenean unibertsitatetara joaten, eta neskatila jolasten aurre mutikoekin kaleetan, eta bizitza elkarrekin egiten, danon artean, ba, justo garai hartan, Estatu Batuetako gobernuak zelanez, ba, bat egin zuen Saudi Arabiarekin, eta Pakistanekin, eta Saudi Arabiako finanziazioarekin, bazkenean Pakistango zerbitzu sekretuek montatu zituzten lehenengo guda, ja, jihadisten lehenengo guda, Afganistanek dauka elementu bat, eta da Afganistango nagusitasun etnikoa dela Pastun, eta baita Afganistanen gauza berdina gertatzen da. Pastunek dira maioria, bai Afganistanen, bai Pakistanen, eta ba, gero ba, sistema tribal daukaten ez, eta gaina misogino hutsak direnez, guzti zutenean, ba, berdintzen zirela emakume eta gizonezkoen arteko eskubideak, ba, ba, matxinatu ziren eta armak eman zizkieten etengabe Estatu Batuetatik eta baita Europatik. Garai hartan, justo Usama Bin Laden fiako agentea zen eta bere jarraitzaileak, ba, formatuak izan ziren Estatu Batuetako ziaren baseetan, eta armamentoa ezin modernoago eta diruza eman zieten ez azkenean, ba, Sobiet Batasunak bakardadean geratu zen borrokatzen Afganistango sektore progresistekin, eta amore eman eta gerra galdu zen. Horren ostean ja sufrikario bat besterik ez da izan, Afganistango herriaren txako, zeren sartu ziren Pastunek gobernuan, baina Afganistango etniak ezberdinak dira, batzuk dira iraniarrak, beste batzuk dira pakistaniarrak, beste batzuk turki manoak, eta euren arteko konponbiderik ez dagoen ez, azken finean, hor montatu zen gerra bat, iparraldeko aliantza bat egin zuen Pastunen aurka, eta azkenian, ba, Pastunek irabazi zuten gerra, hor Talibanen gobernua, eta justo Talibanen gobernua, ba, dorre ibikien kapitularen ostean, azkenian, da, berriro etorri zen otaneko inbazioa pentsatuz irabaziko zutela errez gerra, eta 11 urte dira ja inbazio hori hasi zela, eta bueno, momentu honetan otanek ikusita ez daukala zereginik arlo militarrean, taktikak eta estrategiak aldatzen ari da, eurek zaetzen ari dira erosten udari afganistaniarrak, eta Espainiako gobernuak egiten ari den, adibidez, ba, momentu honetan Espainiako gobernuak ordaintzen die helmat lekuan, ba, ordaintzen dizki Talibanei, ba, erasoak ez egiteko. Orduan Talibanek kobratzen dute Espainiako gobernutik, eta horren truke, ba, bueno, eurek dira autoridadea helmanten, eta Espainiako tropak dago sartuta euren basean, eta horren truke, diruaren truke, ba, arazoak, ez da, erasorik ez da ere, inoiz, noiz benka, gerta daiteke erasotuak izatea, baina ez da gauzarik normalena. Beraz, momentu enten, esan dezakegu, ba, Afganistango gerra bihurtzen ari dela, ba, esan dezakegu braugufa bat, hori da, antzarki dutza, Estatu Batuek saiatzen ari da, akordio bat egiten Talibanekin, gutxien ezia, ba, Pakistanengo influenziaren bitartezea posible duten, jarraitze hor naiz eta onartu gobernuan, para eta Talibanak dudari gabe sartuko direla mangeri gutxira. Hor badiru, Alemaniak planteatu duela, azkenengo bola dauntan, Alemaniak planteatu du jarraitzea okupazioarekin, baina ez dut uste, Estatu Batuarrek bat ingo duela horrekin, eta dana apuntatzen du, ba, momentu konkretu baten, azkenian aterako direla hortik otaneko armada bonkosa guztiak, eta otanen aliatuak, ez da otan bakarrik, dira gero Ego Amerikako edo Erta Ameriketako mercenario ugari dauz, gehi Halliburton enpresa eta Blackwater, eta bueno, horregon aldira, berreun eta berroita marmila soldadu bai kontatzen badira polizialak egi gero montatu duten armada, Afganistango armada fandotxe hau, argi dago, gerra doanez, ba, Talibanen alde, momentu enten, estatu batuaren alde egin zuten hainbat eta hainbat elementu ari direla atzera egiten, eta, bueno, ba, prestatzen euren bizitza, konbibentzia izateko alden neurrian Talibanek, eta horrezegatik hainbat eta hainbat eraso egiten ari dira momentu enten, bat iba Talibanen alde, ba, justo jankin alde eta otanen alde izan deko hainbat mercenarioen partetik, ez da hor likidatuak izan ziren estatu batuetako nagusi guztiek euren artean zegoelako, ba, infiltradu bat, eta justo bere maia zen oso altua bilerara joan, eta inzuena zen beraren ondoan zunden danak akatu. Estatu batuetako zerbitzu sekretuetako buru guztiek hor akatuak izan ziren emboskada hortan, eta zelan ez, bagunez egun ikusten ari gara, zela da pilo dauden, eta bizkarretik eraso egin, eta bukat, eta akatu egiten dituztela otaneko soldaduek. Momentu honetan, ezin dira fidatu Afgania soldaduetaz, ez da gitez, agente bikoiztuak diren, edo bakarrik zuritzeko arpegia Talibanen alde, ba, erasoak egin, eta eurekin paten ari dira, ba, armamento eta diru guztiarekin. Ba, dirudi gerraren ibilbide Talibanen aldeko izango dela, eta ba, dirudi, ba, mendebaldeko herriek estatu batuekin buruz ez daukatela aukera askorik, ze gainera, erabat garesti da, eta dagoen krisiarekin, diru gastatuko duten Europako gobernuek okupazio horretan, are gehiago ikusita gerra galduta daukatela, eta bitartean, ba, ikusten ari gara, ba, Biendango garaian bezala, ba, angertatu zen modun, ba, erasoak etengabe egiten ari direla pontze, ba, Afganistango zibilen aurka. Azken kapituloa izan da, bueno, oso gogorra, ba, bi berzio dauz, ba, dirudi, 16 zibilin zuela soldatu batek, baina Talibanen iturrien araberaz, ez ziren 16 hildako, baizik eta 45 pertsona, eta esen soldatu bat bakarrik erasein zuena soldatu talde bat izan zen, eta eurekin zutena zen altzat atera basetik, eta haien kauz mendeku gisa, impotentziaz jota, ba, ziren likidatzen jendeak euren etxeetan. Hor geratu ziren hilda emakumeak, gizonak, aurrek, bueno, nota adin guztietako jendeak, bereziki emakumeak aurrei eta adineko pertsonak. Segurazki, ba, ikusi zutelako, gerran parte hartzeko adineko gizon guztiek frontean daudelako Talibanekin, eta hori zen dudarik gabe eraso bat euren familien kontra ikusten dutelako, ez dutela modurik bukatzeko bukatzeko armada Talibanarekin. Ba, momentu enten gainera estatu batuek hasi zenetik dronek tripulaziorik gabeko gazkinak erabiltzen, ba, justo nahatxinatu dira baita Pakistango pastunen tropak, eta bat egin da dago mundu pastun, osea, nazio pastun osoa, ze Pakistan izan behar zen pastunen herria eta besterik ez, eta bat egin da, ba, Afganistango pastunekin, eta gerra honetan, ba, pastun guztik nazio bakar modun dago zeraso egiten, eta dauz defendatzen euren etniaren interesak, eta baita euren tribuetako nagusien interesak, eta azkenean, ba, no, egitura feudal batetan bizi diren ez dandanek, ba, azkenean hori dago, ba, feudalismo runtz, baina baita biatu zerniaren aldetik, ez azken finean, ba, mundua dago gerran pastunen aurka, pastunek dago fronte bat egiten, fronte integrista bat egiten, eta ez du ematen aingarbi dagoela lotura mantentzen diren Usama Bin Laden eta Afganistanen artean, edo Al-Qaeda eta pastunen artean, zeren ja Osama Bin Laden eta Omar Omar gidariaren artean liskarrak izan eta ja bota zuten Afganistanetik, eta argi dago Usama Bin Laden zela garai hartan Pakistanera zean zeukan ISIS zerbitzu sekretu pakistaniarraren babes guztia. Eta bueno, ba, orain montatu dute antzerki hau, esan ezin dutela Osama Bin Laden, baina batek daki zehartatu den hori, ez badute erakutsi gorputza esango digute nahi dutena, baina gaziren gorputza atera zen publikoki, San Jose imena baita, akatu zutenean Dudaiek kaukasoen be, ikusi zen gorputza, eta kasualidadea, edo ez kasualidadea batik azkenean, ikusi zen gorputz bakarra da Osama Bin Ladena. Dago jende asko dinona, da Osama Bin Ladena gaur egun egon daitekeela bizitzen modu erosoan Estatu Batuetan, eta egindako liskarra, ba, beste gorputz batekin konpondu zela, eta ja, edo Osama Bin Laden hilda egon zitekeela aurretik Txetxenian, eta gaur egun Estatu Batuetan egon daitekeela. Gauza bakarri dago, eta da, ez dela normala, horrelako egin ostean Estatu Batuetako gobernuak esataratzea gorputz hori publikoki, ez da sinesgarri, eta jankien doktrina beti danik izen da prepotentea, eta eurek egin dutena da. Helburu batekin bukatu dutenean, ba, publikoki atara gorputza eta hor utzi. Orduan batek daki ze gertatzen ari den, baina gauza bat bai dago argi. Eta da, demostratuta dagoela, danoken gauza bat, eta da, historian, herri bat ere ez, imperio bat ere ez, dela kapasa izan ez ingelesak, ez Alejandro Magno, inork, ez Iranek inork ez duela inoiz lortu, menperatzea Afganistango herria, eta gerra hontan ikusten ari dena da, hortik jarraitzen direla gauza guztiek, eta momentu hontan betidanik demostratuta geratu dena da inbasoreak aterako direla. Zarrena, ba, bueno, hemen antiimperialista ugari gaudela, eta ez diogula inolako importantzirik ematen horri, gaudela horka batzuk kasetaritza edo analisten lanak egiten edo kuriosidades jota ikusten, baina bai Leninek, bai Txegebarak erakutsi ziguten gauza bat, eta internazionalismoa zela ezinbesteko elementu bat aurre egiteko imperialismoari, eta momentu honetan ikusten ari garena da herri batek defendatzen duenean sustraiak eta kultura eta bizitza eta familiak eta bizimoduak, nahizta konpartitu ez zenolako basakeriak egiten diren kultura horren izenean, zesorizarrez hori horrela da, baina beste aldetik gauza bat demostratuta dago, munduko imperio guztiak geratu direla humilatuta hor Afganistanen, eta momentu honetan gauza berdina gertatuko dela. Imperialistek galduko dute gerra hau, eta momentu honetan Katarren ja ari dira negoziazioak, Katarreko gobernuak, eta oso imperialista eta oso proianki da, zabaldu du Talibanen bulego bat, eta momentu honetan Talibanen nagusi militarrek eta politikoek jaz dauz terroristen zerrendan, eta joan daitezkete Alemaniara, eta joan daitezkete baita Saudi Arabiara, la Katarrera. Eta badirudi, jankik dramatikoak direnez, ingelesak bezala, ganai dutena da korrio batetara iristea, ja usteko gauzak argi, eta gerra galduta, baina erlazio estrategiko batekin lan hain dezaketen aman komun, eta otanen babesa, eta honen aliatuak bihurtzea, ba, Nepalen burkak izan ziren bezala, nik uste dut hortik zindu direla gauzak.
Mm-hmm. Bezakit, horrela amaituko dugu, egia esan, ba, bueno, ez, momentu honetan zuk esan duzu bezala aurretik datorren kontu bada, baina ba oraindik ere ba entzungo ditugu ba Afganistaneko kontuak eta segurazki ere ugari.
Bai, zarraskiak alde batetik eta mendekua beste aldetik, baina gerra alduta daukagotan ez. Ba, eske... Baita batasun autoparrak.
Bale, bai. Ba, eskerrik asko Kanito gurean egoteagatik eta urren arte.
Venga, ba. Gabon,
agur. Agur.
Sur les roches, fauche, passe à la moche, vie de cloche, poche, vie de baisse fastoche, mais la poisse accroche à face de mes textes. Je viens du bled, plein d'herbes dans les bagages. Ça, je tiens ma rage dans ma gorge, la plage déserte me pousse au cafard. Je traîne dans les bars, tard le soir, où les soulards se filent au rasoir. Spliff noir, dans le sandard, je sombre dans le mégot, trip égoïste. Jette mes tripes dans la musique Mars, ma ville, un plateau, où le désert avance un gâteau. Partagé à 10 méros, pendu à un lasso. Nourri au gaz de ville, à la lumière orange, comme elle, je dérange étranger aux pensées étranges. De tagine, de pruneau, de mafia, sa poisson frais, pas de carbo, les épices me collent à la peau. Assise là, les pieds dans l'eau, sous l'œil du préau. Ma ville s'éveille chaque matin quand les fourmis s'en vont au boulot. Fragile, un porte-à-faux, situation bancale, normale, tout le monde se barre. L'économie chaotique comme une vieille mécane pluriethnique. Cohabitation naturelle, les cultures, les mœurs, les couleurs dansent comme dans une aquarelle. Sun ou serval dévoile la face B de la carte postale. La tonne cache des nuages, un cercueil passe, mauvais présage. L'ennui vainqueur, sur peur devant les seringues de l'horreur. Le noir château en paix sans un mot, Mars aspire au renouveau. We'll be right back.
Standby. Música y rasaioa. Novedadeak, klasikoa, viniloa, CDa, kantu original, archioa, nahazte borraste musikala. Asteazkenero, iruretatik lauretara, Standby, Alabedi, irratian.
Zebra crossing.
Zebra streifen.
Pasha sklute.
Pasha zebra.
Zebra transito.
Mamanjoa.
Balmagie.
Reus van zebra.
Zebra bremin.
Zebra canne.
Bilabide leku berean elkartzeko.
Zebra bidea.
lauretatik aurrera, astelenetik ostiralera.
Tastaz eta labedi irratien eskutibra, zebra transitu, después de la borrachera informativa semanal, pasa tus resacas con Alaved Irratia.
Asteko ajeak, asteak eman duen onena, larun batero, goizeko amaiketatik ordu bietara.
Resaca semanal, todos los domingos, de 11 a 2 de la tarde. Retazos de las mejores entrevistas de la semana.
Biharamuna, atzoko zaporez esnatzeko.
Alabedi, irratian. Non bestela.
Eta saioaren amaierarantz etorri gara, heldu gara. Eta gogoratu gaurkoan asteko kronikan, Israel eta Palestinarren artean su etena itzartu dela. Azkeneko ostialetik hasita, Israelek Gazan 25 lagun hil ditu. Eta atzo gauetik dago indarrean, naiz eta entzun dugu egon direla ondoren ere zerbait egon dela, baina bueno, ikusiko dugu hemendikena aurrera sueten hori mantenduko den edo ez.
Eta gaurkoan Afganistanen inguruan ere mintzatu gara nahikoa asteko kronikan. Bertan gertatu dugurikoaren inguruko informazio laburtxo bat eman dizuegu. Igandean estatu batuetako militar batek 16 zibil hil baitzituen Afganistanen, euren etxetara sartu eta tiro eginda. Gainera euren artean 9 ume. Eta gero kanitok esan digu bere iturrien arabera, 45 ere izan dituzkela hildakoak, eta etzela pertsona bakar bat izan, pertsona esan ahalua zaio hori egiten duen norbaiti, estatuatuar talde handi bat izan zela, sarraskia burtu zuena.
Eta gaurkoan, El Salvador ere izan dugu izpide, esan dugu, asteburu honetan legebiltzarrerako autoeskundeak egin zirela, eta orain arte FMLN Nazio Askapenerako Farabundo Marti fronteak zuen boterea, eta orain haren alderdi eskuindarrak irabazi ditu. Naiz eta FMLN-ekoak izan berdinketa bat egon dela.
Eta aldaketak ere Marokon, behar bada gure komunikabidetan ez du Arabiar herrialdetan gertaturiko beste irautzek hainako oihartzunik izan, baina Rifeko eskualdean errebolta piztu zen joan den larun batean, iaren 11an, bertako herritarrek poliziak setiaturik zuen herri batera egindako manifestazioaren ondoren, karga latza egin zuen poliziak eta ondoren herritarrek gogor erantzun zuten, eta badirudi errebolta giro horrek aurrera jarraitzen duela, toke de queda ezarri badute ere, gazteak mendian gotorturik daude eta poliziari aurre eginez, ikusiko dugu ea nola bukatzen den hau.
Gainera entzun dugu gaur, naiz eta guk ez dugun esan, Bilbon bertan ere bere betarrak edo egin dutela protesta moduan salaketak edo salatu asmoz edo. Eta ondoren Guatemalara joan gara, han aipatu dugu militar ohi bati 6.760 urteko gartzela zigorra jarri diotela. 1982-1983 gertatu zen sarraskian dos errezeko ba, masakrean edo ba, parte hartzeagatik. Beraz gain, beste bost militar hoi ere ba, aurretik zigortu dute dituzte. Eta azkenik ba, Katalunia aldera joan gara, han aipatu Biltzar Nazional Katalana sortu dutela, eta haien helburua edo ba, bi urtera independentzia erreferenduma egitea dela. Eta azpimarratu dute ba, ez dutela nahi batzarrau edo biltzarrau erabili alderdikeriaz edo, eta ba, eta badirudi dagoeneko ba irailaren 11ean diadaren egunean independentziaren aldeko manifestazio handi bat edo egingo dutela Bartzelonan ba denak batera, eta ba, ikusten da behintzat ba han ere ba ari direla, ez? Ba Eskozian hartu zuten bidea ba Katalunian ere ba hartu dutela, naiz eta aipatu behar da erreferendum hau eta biltzar hau Katalunia ez dela izango ba Katalunia herrialde guztietan, baizik eta ba iparraldekoak eta Valentzia eta Irlak ba alde batera utziko dituztela hasiera batean, baina bueno, pentsatzen dut ba hoiek ere poltsan edo etaldean sartzeko aukera izango dutela laister batean.
Eta elkarrizketaren tartean, gonbidaturik ez dugu izan, beraz Argia aldizkariak argitaraturiko erreportai elkarrizketa bat irakurri dizuegu, bertan Morena Herrera, El Salvadorreko emakume baten historia eta bizi ikuskera aipatzen dira, eta gutxi gorabehera kontatzen du nola sartu zen milizietan, FMLN gerrilla zen garaietan, nola utzi zuen gerrilla 80reko hamarkadaren hasieran eta ondoren ba, nola murgildu zen borroka feministan eta ze eraldaketa lortu diren berak lan egin duen eskualdetan, gero erreflexio batzuk ere egiten zituen, nolabait herri mugimenduak edo mugimendu sozialek ba instituzioekiko duten harremana aintzat hartuz eta kaleko presioa eta aipatuz, gutxi gora bera interesatzen bazaizue gaia, interneten izango zue eskuragarri.
Eta azkenik Kanito Boltxeko kidea izan dugu, berak Afganistan hartu du, eta ba, una, orain dela 11 urtetik inbadituta dagoela aipatzen zuen, baina azken finean ba, laburru biltzen zuen, ba, Afganistanek ba irabazi duela gerra edo hau aipatzen esango genuke.
Era berean Kanitoren hitzetatik egin daiteken beste irakurketa da historian zehar herri batek ere ez duela lortu Afganistan menperatzea, eta honakoa estila izango salbuespena, eta beraz estatu inbaditzaileei mendekurako aukera baino etzaiela geratzen, eta horren adierazgarria izango litzatekeela lehen aipatu dugun igandeko sarraski hau, Talibanak kolpatu ezin eta gizarte zibilaren aurka burutzen dituztenak. Eta bukatzeko agenda aipamen batzuk egitea baino ez zaigu falta. Martxoaren 15ean, ostegunez, Gasteizeko Letren Fakultatean, 12etan, Kubako blokeoaren 50. urteurrenaren inguruko hitzaldia izango da. Aurrekoan uste dut asteartean zela esan genizuela, baina hori martxoaren 15ean da ostegunean. Bestalde, egun berean bertan, martxoaren 15ean, Amurrioko Kulturetxean, arratsaldeko 6etan, Palestinaren inguruko itzaldia izango da, eta askapenaren brigaden aurkezpena, eta egun bat beranduago ostiralean, martxoaren 16ean, Anoetako gaztetxean, arratsaldeko 6etan, Palestinaren inguruko itzaldia eta brigaden aurkezpena izango da. egun berean, era berean, Laudioko basalarrinan, iluntzeko zazpietan, Argentinako fabrika berreskuratuak, izango dituzte solasgai, eta noski brigaden aurkezpena burutuko du askapenak. Gure partetik hau da dena, datorren astean, bueltatuko gara berriro, zuzenean izaten gaituzu hemen Alabediko estudiotan, asteartero 8:00-tik 9:30, eta errepikapena berrez igandetan 9:30-tik 11:00 izaten da goizean, oker espanago.
Bai, ala da, bai.
Eta gainontzeko irrati libreetatik edo saretik entzuten gaituzun hori ere, bai, jakizuela ordu horretan egongo garela bertan, beraz, agurtzaino ez zaigu geratzen, datorren astera arte.
Eta amaitzeko gaurkoan aukeratu duguna, ba, gure saio internazionalista honi izena ematen dion izena edo abestia jarriko dugu, Victor Jararen Ada es la marrar.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.